8-րդ. Մոսկվայում Պիերրի հետ տեսակցելուց հետո իշխան Անդրեյը գործով մեկնեց Պետերբուրգ, ինչպես ասավ իր հարազատներին, բայց էապես նրա համար, որ այնտեղ հանդիպի իշխան Անատոլ Կուրագինին, որին տեսնելը նա անհրաժեշտ էր համարում. Բայց Կուրագինը, որի մասին նա տեղեկացավ Պետերբուրգ գալով, այլևս այնտեղ չէր. Պիերն իմացրել էր իր աներձակին, թե իշխան Անդրեյը գալիս է նրա ետևից. Անատոլ Կուրագինն անմիջապես նշանակում ստացավ ռազմական մինիստրից և մեկնեց մոլդավական բանակը. Նույն այդ ժամանակ Պետերբուրգում իշխան Անդրեյը հանդիպեց Կուտուզովին, իր նախկին, դեպ իրեն միշտ լավ տրամադրված գեներալին. Եվ Կուտուզովն առաջարկեց նրան մեկնել իր հետ միասին մոլդովական բանակը, որի հրամանատար էր նշանակված ծեր գեներալն ինքը. Իշխան Անդրեյը պաշտոն ստանալով գլխավոր կայանի շտաբում մեկնեց Թուրքիա. Իշխան Անդրեյն անհարմար էր համարում նամակ գրել Կուրագինին և նրան մենամարտի կանչել. Մենամարտի ուրիշ առիթ չտալով, իշխան Անդրեյը կարծում էր, որ իր կողմից արված մարտահրավերը կվարկաբեկեր կոմսուհի Ռոստովային, ուստի և աշխատում էր անձամբ հանդիպել Կուրագինին, մտադրություն ունենալով մենամարտին նոր առիթ գտնել. Բայց Թուրքիայում եղած բանակում նույնպես նրան չհաջողվեց հանդիպել Կուրագինին, որը շուտով իշխան Անդրեյի թուրքական ճակատի բանակը գալուց հետո վերադարձել էր Ռուսաստան. Նոր երկրում ու նոր պայմաններում իշխան Անդրեյի կյանքը ընթանում էր ավելի հանգիստ. Իր հարսնացուի դավաճանությունից հետո, որ այնքան ավելի էր խոցում նրան, որքան նա ավելի էր աշխատում ծածկել բոլորից իր վրա թողած տպավորությունը, նրա համար ծանր էին կյանքի այն պայմանները, որոնց մեջ երջանիկ էր եղել, և էլ ավելի ծանր էին ազատությունն ու անկախությունը, որն այդպես թանկ էր գնահատում առաջ. Նա ոչ միայն չէր խորհում նախկին այն խոհերը, որ առաջին անգամ պաշարեցին նրան Աուստերլիցի դաշտում, երկնքին նայելիս, որոնք նա սիրում էր զարգացնել Պիերրի հետ, և որոնք լցնում էին նրա առանձնությունը Բոգուչարովոյում և ապա Շվեցարիայում ու Հռոմում, այլ նա վախենում էր անգամ հիշել այդ խոհերը, որոնք անսահման ու պայծառ հորիզոններ էին բանում. Այժմ նրան հետաքրքրում էին միայն ամենամոտիկ, նախկինների հետ կապ չունեցող գործնական շահերը, որոնց նա կարչում էր այնքան ավելի մեծ ագահությամբ, որքան ավելի հեռու էին նրանից նախկինները. Կարծես թե այն անսահման, նրանից վեր, հեռու տարածվող երկնակամարը դարձել էր ցածրիկ, իրեն ճնշող որոշ մի կամար, որի մեջ ամեն ինչ պարզ էր, բայց ոչինչ չկար մշտնջենական ու խորհրդավոր. Նրան մատչելի աշխատանքների զինվորական ծառայությունը ամենապարզն ու ծանոթն էր իրեն. Կուտուզովի շտաբում հերթապահ գեներալի պաշտոնի մեջ լինելով, նա համառորեն ու ջանասիրությամբ զբաղվում էր գործերով, Կուտուզովին զարմացնելով աշխատանքի նկատմամբ ունեցած իր սիրով ու ճշտապահությամբ. Կուրագինին Թուրքիայում չգտնելով, իշխան Անդրեյը անհրաժեշտ չհամարեց վազել նրա ետևից Ռուսաստան. Բայց այդ բոլորով հանդերձ նա գիտեր, թե որքան էլ ժամանակ անցնի, նա չէր կարող Կուրագինին հանդիպելով, չնայած նրա հանդեպ ունեցած իրար համարանքին, չնայած այն բոլոր ապացույցներին, որ բերում էր իրեն համար, թե չարժի ստորանալ մինչև նրա հետ ընդհարվելու աստիճանը. Նա գիտեր, որ նրան հանդիպելով ինքը չէր կարող նրան մենամարտի չկանչել, ինչպես քաղցած մարդը չի կարող չհարցակվել ուտելիքի վրա. Եվ այն գիտակցությունը, թե վիրավորանքի համար դեռ վրեժ խնդիր չի եղել, թե բարկությունը դեռ չի թափել, այլ մնում է սրտում, թունավորում էր այն արհեստական հանգստությունը, որ իշխան Անդրեյը Թուրքիայում գտնում էր այնքան ժամանակ, ու երրանդ կլանող և որոշ չափով նրա փառասիրությունն ու սնափառությունը գոհացնող գործունեության մեջ. 12-ին, երբ Նապոլյոնի հետ պատերազմելու լուրը հասավ Բուխարեստ, ուր 2 ամիս ապրեց Կուտուզովը, օրերն ու գիշերներն անցնելով իր Վալախուհու մոտ. Իշխան Անդրեյը խնդրեց Կուտուզովին տեղափոխել իրեն արևմտյան բանակը. Կուտուզովը, որին արդեն ծանծրացրել էր Բալկոնսկին իր գործունեությամբ, հանդիսանալով մի տեսակ կշտամբանք իր պարապությանը, Կուտուզովը մեծ սիրով թողեց և հանձնարարություններով ուղարկեց նրան Barclay de Tolly-ի մոտ։ Նախքան բանակ գնալը, որը մայիսին գտնվում էր Դրիսայի ճամբարում, իշխան Անդրեյը գնաց Լիսիե գորի, որ գտնվում էր իր ճանապարի վրա, Սմոլենսկի մեծ ճանապարից 3 վերստային կողմը։ Վերջին 3 տարում իշխան Անդրեյի կյանքում այնքան շատ փոփոխություններ էին եղել, այնքան շատ էր նա խորհել, կշռադատել, վերապրել ու տեսել։ Նա շրջել էր և արևմուտքը, և արևելքը։ Որ Լիսիե գորի մտնելիս, նրան տարօրինակորեն ու անսպասելի զարմացրեց ամեն ինչ։ Ամեն ինչ ճիշտ նույնն էր, ամենայն մանրամասնությամբ կյանքի նույն ընթացքը։ Նա, ինչպես մտնի մի կախարդված քնած դղյակ, մտավ ծառուղին, և Լիսոգորյան տան քարե դարպասը։ Նույն ծանրաբարոյությունը, նույն մաքրությունը, նույն անդորությունը տան մեջ, նույն կարասիները, նույն պատերը, նույն հնչյունները, նույն բուրմունքը ու նույն երկչոտ դեմքերը, բայց փոքրին չնացած ու ծերացած։ Իշխանադուստր Մարիան էլի նույն ամոթխած, տգեղ, պառավող աղջիկն էր, երկյուղի ու մշտական բարոյական տանջանքների մեջ, որ առանց օգուտի և ուրախության ապրում էր իր կյանքի լավագույն տարիները։ Բուրյենը նույն, իր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանից ուրախորեն օգտվող և ինքն իր համար ուրախ հույսերով լցված, իրենից գոհ, կոկետ աղջիկն էր։ Նա դարձել էր միայն ավելի վստահ, ինչպես թվաց իշխան Անդրեին։ Շվեյցարիայից իր հետ բերած դաստիարակ տեսալը հագել էր ռուսական ձևի սյուրթուկ, լեզուն աղավաղելով ռուսերեն խոսում էր սպասավորների հետ, բայց էլի նույն սահմանափակ խելացի, կրթված, առաքինի ու մանրակրկիտ դաստիարակն էր։ Ձեր իշխանը ֆիզիկապես փոխվել էր միայն նրանով, որ բերանի մի կողմը նկատվում էր մի ատամի պակասը։ Բարոյապես էլի նույնն էր, ինչ որ առաջ, միայն էլ ավելի չարացած ու թերահավատ դեպի այն ամենը, ինչ կատարվում էր աշխարհում։ Նիկոլուշկան էր միայն մեծացել, փոխվել, կարմրել, գլուխը ծածկվել էր թուխ կանգուր մազերով, և ինքն էլ այդ չիմանալով, ծիծաղելիս թե ուրախանալիս, գեղեցիկ դեմքի վերին շուրթը բարձրացնում էր ճիշտ այնպես, ինչպես բարձրացնում էր այն հանգուցյալ փոքրիկ իշխանուհին։ Նա էր միայն, որ չէր լսում այդ կախարդված, քնած դղյակում տիրող անփոխելիության օրենքը։ Բայց արտաքուստ, թեև ամեն ինչ մնացել էր հինը, ներքուստ բոլոր այդ մարդկանց հարաբերությունները փոխվել էին այն ժամանակից ի վեր, ինչ Անդրեյը չէր տեսել նրանց։ Ընտանիքի անդամները բաժանված էին երկու բանակի, խորթացած ու թշնամացած իրար, որ այժմ հավաքվում էին նրա ներկայությամբ, նրա համար փոխելով իրենց սովորական ապրելակերպը։ Մի բանակի էին պատկանում ծեր իշխանը, Բուրյենը և ճարտարապետը, մյուսին՝ իշխանադուստր Մարիան, Դեսալը, Նիկոլուշկան և բոլոր դայակներն ու ստնտուները։ Քանի իշխան Անդրեյը գտնվում էր Լիսիե գորիում, բոլոր տնեցիները ճաշում էին միասին, բայց բոլորն էլ անհարմար էին զգում իրենց, և իշխան Անդրեյը զգում էր, որ ինքը հյուր է, որի համար բացառություն են անում, և որ ինքն իր ներկայությամբ նեղում է բոլորին։ Առաջին օրը ճաշին իշխան Անդրեյը, ակամա զգալով այդ, լուր էր, և ծեր իշխանը, նկատելով նրա վիճակի անբնականությունը, նույնպես մռայլորեն լռեց, և ճաշից անմիջապես հետո գնաց իր հարկաբաժինը։ Երեկոյան դեմ, երբ իշխան Անդրեյը գնաց նրա մոտ և աշխատելով նրան աշխուժացնել, սկսեց պատմել երիտասարդ Կոմսկ Ամենսկ ու արշավանքի մասին, ծեր իշխանը անսպասելի սկսեց խոսել նրա հետ իշխանադուստր Մարիայի մասին, դատապարտելով նրան իր սնահավատության մեջ, Մադմուազել Բուրյենին չսիրելու համար, որը միայն ծեր իշխանի ասելով իսկապես նվիրված էր իրեն։ Ծեր իշխանն ասում էր, թե եթե ինքը հիվանդ է, ապա իշխանադուստր Մարիայի ձեռից, թե նա դիտմամբ տանջում ու ջղայնացնում է իրեն, թե նա երես տալով և հիմար զրույցներով փչացնում է փոքրիկ իշխան Նիկոլային։ Ծեր իշխանը շատ լավ գիտեր, որ ինքն է տանջում աղջկան, որ դստեր կյանքը շատ ծանր էր, բայց գիտեր նույնպես, որ չէր կարող նրան չտանջել, և որ դուստրը արժանի է դրան։ Ինչու հապա իշխան Անդրեյը, որ տեսնում է այդ, ոչինչ չի ասում ինձ քրոջ մասին, մտածում էր ձեր իշխանը։ Ինչ է նա մտածում, որ ես չարագործ ու ծերացած հիմարս առանց պատճառի եմ սառել աղջկանիցս և ֆրանսուհուն մոտեցրել ինձ։ Նա չի հասկանում, ուստի և պետք է բացատրել նրան։ Հարկավոր է, որպես զինա լսի ինձ, մտածում էր ձեր իշխանը, և նա սկսեց բացատրել այն պատճառները, որոնց համար չէր կարող տանել դստեր հիմար բնավորությունը։ «Եթե դուք հարցնում եք ինձ», ասավ իշխան Անդրեյը առանց հորը նայելու։ Նա կյանքում առաջին անգամ էր դատապարտում հորը։ «Ես չէի ուզում խոսել, բայց քանի որ հարցնում եք, ապա ես պարզորեն կասեմ ձեզ իմ կարծիքը այդ բոլորի նկատմամբ. եթե ձեր և Մաշայի միջև կան թյուրիմացություններ և անհամաձայնություններ, ապա ես ոչ մի կերպ չեմ կարող մեղադրել նրան. ես գիտեմ, թե ինչպես է նա ձեզ սիրում. Քանի որ արդեն հարցնում եք ինձ», շարունակեց իշխան Անդրեյը, ջղագրգռվելով այն պատճառով, որովհետև վերջերս միշտ պատրաստ էր գրգռվելու, «ապա ես միայն մի բան կարող եմ ասել. եթե կան թյուրիմացություններ, ապա դրանց պատճառը այն չնչին կինն է, որը չպետք է քրոջս ընկերուհին լիներ»։ Ծերունին սկզբում կանգ առած աչքերով նայեց որդուն, և անբնականորեն ժպտալով ցույց տվեց երկրորդ ատամի պակասը, որին իշխան Անդրեյը ընտելանալ չէր կարողանում։ «Ինչ ընկերուհի սիրելիս, հը՞, այ բան ասիր, հը՞»։ «Հայր, ես չէի ցանկանում դատավոր լինել», ասավ իշխան Անդրեյը մաղձոտ ու չար տոնով։ «Բայց դուք ստիպեցիք խոսեմ, և ասացի ու միշտ կասեմ, որ իշխանադուստր Մարիան մեղավոր չէ, այլ մեղավոր է այդ ֆրանսուհին»։ «Այ դատապարտեցիր, դատապարտեցիր», ասավ ծերունին կամացուկ ձայնով, և ինչպես իշխան Անդրեին թված, շփոթված։ Բայց հետո հանկարծ նա վեր թռավ ու բղավեց. «Դուրս, դուրս, շունչդ այստեղ չլինի»։ Իշխան Անդրեին ուզում էր անմիջապես մեկնել, բայց իշխանադուստր Մարիան խնդրեց մի օր էլ մնալ։ Այդ օրն իշխան Անդրեյը չտեսնվեց հոր հետ, որ դուրս չեկավ և ոչ ոքի չթողեց իր հարկաբաժինը, բացի մադմուազել Բուրիենից ու Տիխոնից, ու մի քանի անգամ հարցրեց, թե որդին մեկնել է արդյոք։ Հետևյալ օրը, մեկնելուց առաջ, իշխան Անդրեյը գնաց որդու հարկաբաժինը։ Առողջ, մորպես գանգրահեր տղան նստեց նրա ծնկներին։ Իշխան Անդրեյը սկսեց պատմել նրան կապույտ մորուքի հեքիաթը, բայց չվերջացրած մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա մտածում էր ոչ թե սիրունիկ տղա որդու մասին այն միջոցին, երբ նրան պահել էր իր ծնկների վրա, այլ մտածում էր իր մասին։ Նա սարսափով որոնում ու իր մեջ չէր գտնում ոչ զղջում այն բանի համար, որ ջղագրգռեց հորը, ոչ էլ ափսոսանք, որ ինքը կյանքում առաջին անգամ խռով հեռանում է նրանից։ Ամենից գլխավորն այն էր, որ նա որոնում ու իր մեջ չէր գտնում նախկին քնքշությունը դեպի որդին։ Նա հույս ուներ այդ զգացումը հարուցանել իր մեջ, որդուն փայփայելով ու ծնկներին նստեցնելով։ «Դե պատմիր է», ասում էր որդին։ Իշխան Անդրեյը չպատասխանելով, որդուն իջեցրեց ծնկներից և դուրս եկավ սենյակից։ Հենց որ իշխան Անդրեյը թողեց իր ամենօրյա զբաղումները, մանավանդ հենց որ մտավ նախկին կյանքի պայմանների մեջ, որոնց մեջ գտնվում էր դեռ այն ժամանակ, երբ երջանիկ էր, կյանքի թախիծը նորից պաշարեց նրան առաջվա ուժով, և նա շտապեց, որքան կարելի է շուտ հեռանալ այդ հիշողություններից և շուտով մի որևէ գործ գտնել։ «Դու հաստատ մեկնում ես, Անդրե», ասավ քույրը նրան։ «Փառք Աստծո, որ կարող եմ մեկնել», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Շատ ցավում եմ, որ դու չես կարող»։
Դու այդ ինչու համար ես ասում?
Ասավ իշխանադուս Տերմալիան.
Ինչու դու այդ ասում ես այժմ, երբ գնում ես այդ սարսափելի պատերազմին մասնակցելու? Եվ նա այնքան ծեր է. Մադմուազել Բուրիենն ասում էր, որ նա հարցրել է քո մասին.
Հենց որ նա սկսեց խոսել այս մասին, նրա շուրթերը դողացին, և արցունքները կաթեցին աչքերից. Իշխան Անդրեյը երեսը շրջեց քրոջից և սկսեց գնալ գալ սենյակում. «Ախ, աստված իմ», ասավ նա, «երբ մտածում ես, թե ինչը և ով, որպիսի ոչնչություն կարող է լինել մարդկանց դժբախտության համար», ասավ նա զայրույթով, որը վախեցրեց իշխանադուս Տերմալիային. Նա հասկացավ, որ եղբայրը խոսելով մարդկանց մասին, որոնց համարեց ոչնչություն, նա նկատի ուներ ոչ միայն մադմուազել Բուրիենին, որը նրա դժբախտության պատճառն էր, այլ և այն մարդուն, որը խորտակեց նրա երջանկությունը.
«Անդրե, միայն մի բան եմ խնդրում. Աղաչում քեզ»,
ասավ նա, ձեռը դիպցնելով եղբոր արմունկին և արցունքի միջից փայլող աչքերով նրան նայելով։
«Ես հասկանում եմ քեզ»։
Իշխանադուս Տերմալիան աչքերը խոնարհեց։
«Մի կարծիր, թե վիշտը մարդիկ են ստեղծել. մարդիկ նրա գործիքն են»։
Նա նայեց Իշխան Անդրեի գլխից փոքրինչ վեր, վստահ, սովորական հայացքով, որով նայում են պատկերի ծանոթ տեղին։
«Վիշտն ուղարկել է նա, այլ ոչ թե մարդիկ. Մարդիկ նրա գործիքներն են. Նրանք մեղավոր չեն. Եթե քեզ թվում է, թե որևէ մեկը մեղավոր է քո առաջ, մոռացիր այդ ուներիր. մենք իրավունք չունենք պատժելու, և դու կհասկանաս ներելու երջանկությունը»։
«Եթե կին լինեի, ես այդ կանեի. Դա կնոջ առաքինությունն է. Բայց տղամարդը չպետք է և չի կարող մոռանալ ու ներել», ասավ նա, և թեև մինչ այդ րոպեին նա չէր մտածում կուրագինի մասին։ Նրա չարտահայտված վրեժխնդրության զգացումը հանկարծ զարթնեց նրա սրտում։ «Եթե իշխանադուս Տերմալիան արդեն համոզում է ինձ ներել, ապա նշանակում է ես վաղուց պետք է պատժեի», մտածեց նա։ Եվ այլևս իշխանադուս Տերմալիա ինչ պատասխանելով, նա սկսեց այժմ մտածել վրեժխնդրության այն ուրախալի րոպեի մասին, երբ կհանդիպի կուրագինին, որը նա գիտի գտնվում է բանակում։ Իշխանադուս Տերմալիան աղերսում էր եղբորը սպասել մի օր ևս, խոսեց այն մասին, որ գիտի, թե որքան դժբախտ կլինի հայրը, եթե Անդրեյը մեկնի նրա հետ չհաշտված, բայց իշխան Անդրեյը պատասխանեց, թե հավանորեն շուտով նորից կգա բանակից, թե անպատճառ կգրի հորը, և թե այժմ որքան երկար մնա, այնքան ավելի կբորբոքի երկպառակությունը։
«Գնաս բարով, Անդրեյ. հիշիր, որ դժբախտությունները գալիս են Աստծուց, և որ մարդիկ երբեք մեղավոր չեն»։
Այս վերջին խոսքերն էին, որ նա լսեց քրոջից, երբ նրան հրաժեշտ էր տալիս։ «Ուրեմն այդպես պետք է լինի», մտածեց իշխան Անդրեյը, դուրս գալով Լիսոգորյան տան ծառուղուց։ Մարիան, խղճուկ, անմեղ մի էակ, մնալու է ցնդած ծերունուն կեր։ Ծերունին զգում է, որ մեղավոր է, բայց չի կարող փոխել իրեն. Տղաս աճում է և ուրախանում կյանքով, ուր նա լինելու է այնպիսին, ինչպես բոլորը, խապված կամ խապվող. «Ես բանակ եմ գնում»։ «Ինչու»։ «Ինքս չգիտեմ, և ցանկանում եմ հանդիպել այն մարդուն, որին արհամարում եմ, հանդիպել նրա համար, որ նրան առիթ տամ ինձ սպանելու և վրաս ծիծաղելու. առաջկային կյանքի նույն այդ պայմանները, բայց առաջ նրանք բոլորը հյուսվում կապվում էին միմյանց, իսկ հիմա բոլորը ցրիվ է եկել»։ Իշխան Անդրեին ներկայանում էին մեկը մյուսի ետևից միայն անմիտ անիմաստ երևույթներ, առանց որևէ կապի